สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Optimal State Estimation Common H Infinity and Nonlinear Approaches ของ Dan Simon เป็นตำราเชิงวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ประยุกต์ว่าด้วยการอนุมานสถานะภายในของระบบพลวัตจากข้อมูลวัดที่ไม่สมบูรณ์และมีสัญญาณรบกวนหนังสือฉบับปี2006วางเป้าหมายไว้ชัดเจนคือให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งหลักการและเครื่องมือสำหรับสร้างตัวประมาณสถานะที่เหมาะสมภายใต้แบบจำลองความไม่แน่นอนและข้อจำกัดที่ต่างกันเนื้อหาจัดลำดับจากรากฐานของระบบเชิงเส้นทฤษฎีความน่าจะเป็นและวิธีกำลังสองน้อยที่สุดไปสู่ตัวกรองคาลมานการกรองแบบ H infinity และวิธีสำหรับระบบไม่เชิงเส้นเช่น unscented filtering particle filtering จุดเด่นคือการเชื่อมแนวคิดที่มักถูกแยกสอนคนละสายให้เห็นว่าแต่ละวิธีตอบคำถามเดียวกันอย่างไรคือจะผสานแบบจำลองกับการสังเกตเพื่อประมาณตัวแปรที่มองไม่เห็นได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงใดหนังสือจึงไม่ใช่คู่มือสูตรสำเร็จแต่เป็นกรอบคิดอย่างเป็นระบบสำหรับเลือกวิเคราะห์และประยุกต์วิธีประมาณสถานะในงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากระบบเชิงเส้นความน่าจะเป็นและกำลังสองน้อยที่สุดหนังสือเริ่มด้วยฐานคณิตศาสตร์ที่จำเป็นเพราะคุณภาพของการประมาณสถานะไม่ได้ขึ้นกับอัลกอริทึมเพียงชื่อเดียวแต่ขึ้นกับการนิยามระบบและความไม่แน่นอนอย่างถูกต้องระบบพลวัตอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสถานะปัจจุบันสถานะในอนาคต input และค่าที่เซ็นเซอร์วัดได้ขณะที่ทฤษฎีความน่าจะเป็นใช้บรรยายความคลาดเคลื่อนของแบบจำลองและการวัดการวางพื้นฐานนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความต่างระหว่างสถานะจริงที่ไม่อาจสังเกตตรงๆกับข้อมูลวัดที่เป็นเพียงหลักฐานบางส่วนของสถานะนั้นวิธีการกำลังสองน้อยที่สุดมีบทบาทสำคัญในฐานะจุดตั้งต้นของการหาคำตอบที่ทำให้ความคลาดเคลื่อนรวมมีขนาดเล็กตามเกณฑ์ที่กำหนดจากนั้นหนังสือจึงขยายไปสู่กรณีที่ข้อมูลเข้ามาต่อเนื่องตามเวลาและต้องคำนึงถึงโครงสร้างของความแปรปรวนร่วมการปูพื้นแบบนี้มีผลในทางปฏิบัติอย่างมากเพราะผู้ใช้ต้องตรวจสอบได้ว่าแบบจำลองสังเกตสถานะได้เพียงพอหรือไม่และต้องกำหนดระดับความเชื่อถือของแบบจำลองเทียบกับเซ็นเซอร์อย่างไรหากตั้งสมมติฐาน2ส่วนนี้ผิดแม้ใช้ตัวกรองที่ซับซ้อนผลลัพธ์ก็อาจมั่นใจเกินจริงหรือไล่ตามสัญญาณรบกวนหนังสือจึงเน้นเหตุผลเบื้องหลังสมการก่อนพาผู้อ่านไปใช้สูตรกรองที่เฉพาะเจาะจงประเด็น2ตัวกรองคาลมานในฐานะแกนหลักของการติดตามสถานะตามเวลาส่วนคาลมานฟิลเตอร์เป็นแกนกลางของหนังสือและอธิบายเหตุผลที่วิธีนี้มักถูกเรียกว่าเครื่องมือหลักของการประมาณสถานะสำหรับระบบเชิงเส้นที่มีความไม่แน่นอนแบบเกาเซียนตัวกรองทำงานเป็นวงจร2ขั้นคือทำนายสถานะและความไม่แน่นอนจากแบบจำลองพลวัตแล้วปรับแก้เมื่อได้รับข้อมูลวัดใหม่น้ำหนักของการปรับแก้ไม่ได้เลือกตามสัญชาตญาณแต่คำนวณจากความแปรปรวนร่วมเพื่อให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้มากมีอิทธิพลมากกว่าและเพื่อไม่ให้การวัดที่มีเสียงรบกวนดึงค่าประมาณออกจากแนวโน้มของระบบโดยเกินเหตุหนังสือไม่ได้หยุดที่รูปแบบเวลาจำแนกพื้นฐานครอบคลุมการแพร่สถานะและความแปรปรวนร่วมสูตรทางเลือกการขยายแนวคิดของคาลมานฟิลเตอร์กรณีเวลาเชิงต่อเนื่องและการทำสมูทติ้งความแตกต่างระหว่างฟิลเตอริงกับสมูทติ้งสำคัญมากเพราะการกรองประเมินสถานะจากข้อมูลถึงเวลาปัจจุบันส่วนสมูทติ้งสามารถใช้ข้อมูลในอนาคตเพื่อย้อนปรับการประเมินในอดีตจึงเหมาะกับการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการทดลองมากกว่างานควบคุมแบบทันทีหนังสือทำให้คาลมานฟิลเตอร์ปรากฏไม่ใช่เพียงชุดสมการท่องจำแต่เป็นกลไกที่รักษาสมดุลระหว่างการคาดการเชิงแบบจำลองกับหลักฐานที่เซ็นเซอร์ส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องประเด็น3 H infinity filter เมื่อเป้าหมายคือความทนทานต่อความไม่แน่นอนการนำเสนอ H infinity filter ทำให้หนังสือมีขอบเขตกว้างกว่าตำราที่เน้นคาลมานฟิลเตอร์เพียงอย่างเดียวแนวคิดสำคัญคือคาลมานฟิลเตอร์ให้ความเหมาะสมภายใต้แบบจำลองเชิงสถิติที่ระบุไว้โดยเฉพาะลักษณะของสัญญาณรบกวนขณะที่การออกแบบแบบ H infinity มุ่งควบคุมผลกระทบในกรณีเลวร้ายของความรบกวนหรือความคลาดเคลื่อนจึงเหมาะกับสถานการณ์ที่ไม่ต้องการหรือไม่สามารถยืนยันการกระจายความน่าจะเป็นได้อย่างมั่นใจความต่างๆนี้ไม่ใช่การตัดสินว่าวิธีใดดีกว่าเสมอไปแต่เป็นการเลือกนิยามของความเสี่ยงให้สอดคล้องกับปัญหางานที่มีข้อมูลสถิติของเซ็นเซอร์ชัดเจนอาจได้ประโยชน์จากกรอบคาลมานส่วนงานที่แบบจำลองเปลี่ยนแปลงมีสิ่งรบกวนที่คาดเดายากหรือให้ความสำคัญกับขอบเขตความผิดพลาดอาจต้องพิจารณากรอบ H infinity หนังสือยังกล่าวถึงหัวข้อเพิ่มเติมเช่น robust Kalman filtering และ Mixed Kalman Edge Infinity Filtering ซึ่งสะท้อนความจริงของงานออกแบบว่าผู้ปฏิบัติมักต้องประนีประนอมระหว่างประสิทธิภาพเฉลี่ยกับความทนทานไม่ใช่เลือกแนวทางแบบสุดขั้วการวาง2กรอบไว้ในเล่มเดียวกันช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจข้อแลกเปลี่ยนเชิงวิศวกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและหลีกเลี่ยงการใช้สมมติฐานเชิงสถิติแบบอัตโนมัติในปัญหาที่ไม่รองรับสมมติฐานนั้นประเด็น4การประมาณสถานะไม่เชิงเส้นและเหตุผลที่ต้องก้าวพ้นการทำให้เป็นเส้นตรงระบบจริงจำนวนมากมีความสัมพันธ์ไม่เชิงเส้นทั้งในพลวัตของวัตถุและในสมการของเซนเซอร์เช่นการวัดที่เกี่ยวข้องกับมุมระยะหรือปฏิกิริยาทางกายภาพหนังสือจึงจัดส่วนสำคัญสำหรับ Non-Linear Common Filtering Unscented Common Filtering High Order Non-Linear Filteringและ Particle Filtering ประเด็นร่วมของวิธีเหล่านี้คือเมื่อการแปลงตัวแปรไม่เชิงเส้นการส่งผ่านค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนร่วมแบบเดียวกับระบบเชิงเส้นอาจทำให้ค่าประมาณบิดเบือนได้วิธีที่อาศัยการทำให้แบบจำลองเป็นเส้นตรงใกล้จุดประมาณมีประโยชน์ด้านความเรียบง่ายแต่ผลลัพธ์ขึ้นกับความเหมาะสมของการประมาณเฉพาะที่และอาจเปราะบางเมื่อความไม่เชิงเส้นรุนแรง Unscented Filtering เสนอวิธีส่งผ่านชุดจุดตัวแทนที่เลือกอย่างมีหลักการผ่านฟังก์ชันไม่เชิงเส้นเพื่อประมาณโมเมนต์ของการแจกแจงโดยไม่ต้องพึ่งอนุพันธ์โดยตรงส่วน particle filtering ใช้กลุ่มตัวอย่างถ่วงน้ำหนักเพื่อแทนการแจกแจงของสถานะจึงเปิดทางให้จัดการความไม่เป็นเกาเซียนและความไม่เชิงเส้นที่ซับซ้อนกว่าได้อย่างไรก็ดีความยืดหยุ่นนี้แลกกับภาระคำนวณอาจเกิดปัญหาน้ำหนักกระจุกตัวหากออกแบบไม่ดีหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะแผนที่การเลือกวิธีโดยชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างของปัญหาความแม่นยำที่ต้องการและทรัพยากรคำนวณเป็นเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาร่วมกันประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของสถานะขนาดแบบจำลองและการเลือกตัวกรองสำหรับงานจริงอีกมิติที่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงประยุกต์คือการไม่ถือว่าค่าประมาณทุกชนิดเป็นอิสระและแบบจำลองทุกแบบมีขนาดเล็กพอสำหรับคำนวณได้ทันทีหัวข้อ constraint state estimation ยอมรับว่าค่าสถานะอาจต้องเป็นไปตามข้อจำกัดทางกายภาพหรือเชิงปฏิบัติเช่นอยู่ในช่วงที่กำหนดหรือเป็นไปตามความสัมพันธ์บางอย่างหากละเลยเงื่อนไขเหล่านี้ผู้กรองอาจให้คำตอบที่สอดคล้องกับสมการสถิติแต่ขัดกับสิ่งที่ระบบจริงเป็นได้ขณะเดียวกัน reduce order filtering ตอบโจทย์กรณีที่แบบจำลองมีมิติสูงจนการติดตามความแปรปรวนร่วมเต็มรูปแบบมีต้นทุนมากเกินไปการลดอันดับจึงเป็นความพยายามรักษาสาระสำคัญของการประมาณภายใต้ข้อจำกัดด้านหน่วยความจำเวลาและกำลังประมวลผลประเด็นเหล่านี้เชื่อมเนื้อหาทฤษฎีกับการตัดสินใจออกแบบโดยตรงเพราะผู้พัฒนาต้องชั่งว่าความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นให้ความแม่นยำคุ้มค่าหรือไม่ต้องบังคับใช้ความรู้ทางกายภาพในขั้นใดและจะทดสอบความไวต่อพารามิเตอร์ความไม่แน่นอนอย่างไรประสบการณ์อุตสาหกรรมของผู้เขียนในหลายสาขาสอดคล้องกับมุมมองนี้หนังสือจึงไม่เสนอวิธีใดเป็นคำตอบสากลแต่ให้กรอบเปรียบเทียบเพื่อประกอบการเลือกตัวประมาณที่เหมาะกับลักษณะข้อมูลแบบจำลองและข้อจำกัดของระบบเป้าหมายโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาวิศวกรระบบควบคุมหุ่นยนต์การนำทางการประมวลผลสัญญาณและนักคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่ต้องการเข้าใจการประมาณสถานะอย่างมีรากฐานไม่ใช่เพียงนำโค้ดตัวกรองไปใช้ผู้ที่อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในด้านภาษาและวิธีคิดคือสามารถแปลงปัญหาเชิงกายภาพให้เป็นแบบจำลองสถานะการวัดและความไม่แน่นอนแล้วประเมินได้ว่าสมมติฐานของวิธีใดสมเหตุสมผลกับงานตนเองเพียงใดอีนี้การครอบคลุมตั้งแต่ least squares และระบบเชิงเส้นไปจนถึงคาลแมน H infinity ข้อจำกัดของสถานะและวิธีไม่เชิงเส้นช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ของแนวทางต่างแทนที่จะเรียนเป็นหัวข้อโดดเดี่ยวจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับตำราคาลามันทั่วไปคือไม่ได้จำกัดการอภิปรายอยู่ที่คำตอบเชิงเหมาะสมภายใต้สมมติฐานเกาเซียนแต่ให้พื้นที่กับความทนทานต่อกรณีเลวร้ายและทางเลือกสำหรับความไม่เชิงเส้นอย่างเป็นระบบขณะเดียวกันก็ไม่ละทิ้งประเด็นใช้งานจริงเช่นแบบจำลองขนาดใหญ่และข้อจำกัดทางกายภาพด้วยความยาวและความเข้มข้นทางคณิตศาสตร์เล่มนี้อาจไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่เบาที่สุดสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานเลยแต่สำหรับผู้อ่านที่พร้อมทำความเข้าใจสมการและตรรกะของแบบจำลองเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อมทฤษฎีการประมาณเข้ากับต่างออกแบบระบบได้อย่างรอบด้านหากคุณต้องการสนับสนุนแดนไซมอนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่